Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Vă prezint astăzi o selecție generoasă a unora dintre cele mai des folosite cuvinte în nou vorba generației Y. Un îndrumar de comunicare util pentru cei care ar putea să fie răvășiți de sentimente contradictorii atunci când cineva li se adresează cu interjecția frate, ori pentru cei care ar putea fi surprinși la auzul unei propoziții precum e foarte tare tricoul ăsta, e urban așa gen. Încep așadar periplul. Epic, epic. Adjectiv însemnând grozav, deosebit, special, demn de povestit. E folosit în construcții precum să-l fi văzut, reacția lui a fost epică sau a fost un eveniment epic, pentru a sublinia caracterul irepetabil al unei manifestări. Nu are grad de comparație pentru că exprimă o însușire absolută. Gen este un adverb de întărire despre care am vorbit într-una dintre edițiile trecute și înseamnă, la urma urmei, mai bine zis, în definitiv, cu alte cuvinte, care va să zică. Se folosește în vorbirea curentă pentru a substitui punctul ca semn de punctuație, deci pentru a marca finalul unei propoziții. Am fost la un eveniment epic gen. De asemenea, poate substitui adverbul ca, folosit într-o comparație. Am fost la un eveniment gen protest, așa. Urban este un termen umbrelă care cuprinde elemente specifice ale stilului vestimentar, ale preferințelor muzicale și de comportament. Este în strânsă legătură cu anumite subculturi. E folosit în expresii ca a fost un eveniment urban, cu scopul de a prezenta succint natura sau rezultatul unei acțiuni. Adjectivul tare, însemnând bun, frumos, blând, cum se cade, valoros, avantajos, productiv, rentabil, strașnic, gustos, etc. În general, orice se află în conformitate cu preferințele vorbitorului. De regulă, este preferată forma de superlativ. A fost un eveniment urban foarte tare, vocal sau vocalistă. Substantiv desemnând solistul unei formații de muzică. Este rezultatul frumoasei simbioze dintre românescul vocalist și englezescul vocal, cuvinte care au același înțeles. Pentru o mai mare cursivitate a vorbirii, particula ist a fost înlăturată. Interjecția pace este un fel de salut, un soi de salutare, servus, complimente, plecăciune, exclamație de respect, onoare și admirație, care accentuează apartenența la o subcultură de natură urbană. Fază sau faze este un substantiv care exprimă 1. Reacție negativă reprobabilă într-un context deplasat. De ce faci faze? 2. Întâmplare. Hai să-ți povestesc ce fază tare a fost la evenimentul de sâmbătă. 3. Chestie sau chestiune. Faza e că trebuie să plecăm. Din aceeași categorie fac parte cuvintele treabă și chestie. viu sau vie, un adjectiv pe care altminteri îl cunoaștem foarte bine, a căpătat noi sensuri. 1. Destins, animat, pasionat, reactiv. E folosit pentru a caracteriza comportamentul unei persoane. E un om viu. Și 2. Înfocat, înflăcărat, înfierbântat. Este folosit cu preponderență de către vocalul unei formații care se adresează ascultătorilor cu scopul de a-i stimula sau de a-i face să conștientizeze plăcerea nebună cu care îl ascultă. Sunteți vii? Interjecția respect este o exclamație de aprobare, de laudă sau de apreciere. Bravo, bine, excelent! Respect, care va să zică. Adjectivul cult este menit a identifica o manifestare, un obiect, o operă de nișă, care este foarte bine cunoscut în rândul unei categorii mici de persoane familiarizate cu genul respectiv de manifestare, unanim acceptat ca fiind valoros. Expresii precum X este un ziar cult se poate referi atât la aria de răspândire, cât și la aprecierea cititorilor, ambele fiind însemnate. Penal-penale, adjectiv care înseamnă penibil, ridicol, indezirabil, jenant, neplăcut. Iconic sau iconică este un adjectiv sinonim cu simbol, emblemă, binecunoscut și apreciat de o categorie mare de persoane. De exemplu, printre cântăreții iconici ai anului 2013 se numără Lady Gaga și Justin Bieber. Caractere este un substantiv împrumutat prin calchiere, care nu înseamnă altceva decât personaj dintr-un joc video. Este un termen provenit din englezescul character, însemnând chiar personaj. Am plus 10 la viață cu caracterul ăsta, ar spune un jucător. Atitudine sau atitudini este un substantiv care definește astăzi un comportament tenace, stăruitor, locvace, dispus să își susțină riguros punctul de vedere și argumentele personale pentru a câștiga o dezbatere. Deși cuvântul atitudine avea doar sensul de comportament, fără vreo valență pozitivă, în expresii precum îmi place că ai atitudine, este folosit pentru a sublinia întocmai această însușire. A focusa este un verb reflexiv intransitiv, a se focusa de fapt, însemnând a se concentra, a-și canaliza energia pentru a duce la îndeplinire un scop anume. Mă voi focusa mai mult pe evenimentul ăsta. Panică este un substantiv care astăzi definește îngrijorarea, frământarea sau zbuciumul. Dacă sensul clasic al cuvântului se referea la o spaimă violentă, în accepțiunea recentă, acesta a fost îndulcit, definind mai degrabă o formă de agitație, de neliniște. Expresia "nu e panică, suntem bine" e menită să-l liniștească pe interlocutor. Frate, frați, este un substantiv desemnând 1. Prieten, amic. Fratele meu, tu ești băiat dacă se ia cineva de tine să vii la mine. Din aceeași categorie face parte cuvântul văr. Și 2 este o interjecție echivalentă cu bă, mă sau măi. Adresarea marchează un raport de egalitate între vorbitori. Hai frate că oameni suntem! Din aceeași categorie fac parte cuvintele prietene și fată. Arde este un verb intransitiv însemnând a petrece timpul într-un anumit mod, într-un anumit loc, înconjurat de un anturaj anume. Spre exemplu, a o arde aiurea presupune a avea o atitudine deplasată față de anumite persoane, ori a fi nepăsător, dezinteresat față de problemele lor. Adeseori este folosit cu forma sa reflexivă. Marfă nu este un substantiv, ci un adjectiv însemnând tare, sau, ca să folosesc terminologia argotică actuală, însemnând blană sau maxim. Ce roche marfă ai! Adjectivul spart definește un comportament cauzat fie de consumul de alcool, fie de uzul drogurilor ușoare de risc scăzut sau comportamente similare, lente, incoerente, absurde. Termenul este folosit cu scopul de a demonstra cantitatea mare de alcool sau droguri și efectul pe care aceasta îl are asupra consumatorului. Exemple: am băut aseară până m-am spart, sau băiatul ăsta umblă numai spart. În ianuarie anul trecut, jurnalistul Cristian Tudor Popescu publica un editorial intitulat "Te iubesc, gen, epic". La finalul acestuia, după ce enumera cu nedumerire câteva dintre cuvintele folosite de tinerii de azi, încercând să le identifice adevăratele sensuri, Cristian Tudor Popescu concluziona, citez: deci, mai întâi, tânărul de azi folosește gen pentru a refuza vieții orice șansă de a ieși din producția de serie a timpului, după care zice epic, încercând contrariul, adică să rupă o bucată de viață și să o ridice la pătrat. Tot la Eminescu ne întoarcem. Să smulg un sunet din trecutul vieții, să fac o suflet ca din nou să tremuri. Alăturarea genului de epic în argoul juvenil, dincolo de manualul de limbă și literatură română, poate să însemne că sub blazarea, sub nepăsarea pe care o afișează, tinerii tânjesc să fie eroi într-o epopee pe care nu le oferă nimeni. Am încheiat citatul. Un pahar, spunea filozoful austriac Ludwig Wittgenstein, se numește așa pentru că noi, cei care am decis să-i spunem așa, am ales această variantă ca fiind cea mai potrivită pentru a-l denomina. Cu alte cuvinte, limbajul este în primul rând un produs social. Dăm nume obiectelor, schimbăm sensurile cuvintelor din rațiuni pur sociale. Iată așadar că sub presiunea acestei generații, limbajul tinde să se schimbe. Dacă schimbarea este una consistentă, doar viitorul ne va putea spune. Cunoaștem cu toții vorba aceea care ne spune că pe vremea altora era mai bine și că tinerii erau altfel decât sunt acum. Este evident că o știm, am ascultat-o probabil cu toții de multe ori, începând cu școala generală și până când n-am mai fost tineri. Iar dacă încă sunteți, o veți mai auzi o vreme. În plus, dacă v-ați născut după 1980, înseamnă că faceți parte din generația Y, adică sunteți unul dintre tinerii din ziua de astăzi. Generația Y este denumită sau redenumită și milenială, însemnând o generație mai încrezătoare, mai liberă în exprimare, mai liberală și mult mai deschisă la schimbare decât cele dinainte. Generația Y este și mai diversă etnic și rasial, mai puțin religioasă și, chiar dacă intrarea pe piața muncii a fost un pic scuturată de marea criză economică, generația Y are și mult mai multe speranțe de viitor. Millennials, denumiți astfel pentru că au ajuns la maturitate la trecerea în noul mileniu, au în majoritate profiluri pe rețele de socializare, au postat videoclipuri cu ei pe internet, au tatuaje și piercinguri. În plus, au probleme. Multe, multe, multe probleme. Plecând de la sindromul Peter Pan, care îi face să își petreacă mare parte din viața adultă în casele părinților lor pentru că nu se pot hotărî să își găsească joburi din care să se poată întreține, și ajungând la sindromul telefonului fantomă. Da, oricât de ciudat ar suna, tinerii din generația Y au deseori senzația, mai ales când auzul lor este influențat de alte sunete constante, că își aud telefonul sunând sau că îl simt vibrând într-un buzunar fără ca acest lucru să se întâmple. Sunt foarte conectați la tehnologie, iar tehnologia le oferă înapoi, pentru tot timpul pe care îl ocupă în viețile lor, câte o dușcă de dopamină de fiecare dată când cineva dă like unei fotografii pe care au postat-o pe o rețea de socializare sau unui gând pe care l-au împărtășit prietenilor virtuali. Este o confirmare imediată a valorilor, care îi face pe millennials mai puțin concentrați pe atingerea unor țeluri pe termen lung și mai ocupați de satisfacții imediate. De aici până la narcisism nu e decât un pas și oricine a văzut vreodată pagina de Facebook a unui tânăr poate să spună cu mâna pe inimă că atâtea fotografii realizate în oglindă sunt cel puțin un semn al unei dereglări a imaginii de sine. Și dacă ar fi simple dereglări trecătoare, nu ar fi o mare problemă, însă National Institutes of Health din Statele Unite au emis un studiu citat de revista Time care arată că generația care are acum peste 20 de ani e de 3 ori mai narcisistă decât cei care au atins vârsta a treia. S-a ajuns aici pentru că generația Y a fost crescută de cei din generația X sau baby boomers, părinți care au trecut prin vremuri politice și sociale tulburi și care au vrut să le cultive copiilor lor încrederea necondiționată în sine pe care ei nu au avut-o. Și în timp ce făceau asta, au reușit să își convingă odraslele că sunt nici mai mult, nici mai puțin decât centrul universului. Astăzi tinerii nu își mai doresc să practice meserii clasice, ci ar prefera să își susțină traiul de pe urma unei celebrități iluzorii. Pentru că sunt atât de narcisiști, millennials au uitat să fie empatici cu alții și cireașa de pe tort au dezvoltat un fel de tulburare care îi face să trimită mesaje în timpul somnului. Asta înseamnă că dorm cu telefoanele lângă ei și că dacă primesc un mesaj și la 3 dimineața vor răspunde imediat, fără ca a doua zi să își amintească ce au făcut. Un studiu efectuat în Statele Unite ale Americii pe un eșantion de 300 de studenți de colegiu a arătat că între 25 și 35% trimit mesaje în timp ce dorm, iar 50% din ei spun că tehnologia le afectează somnul. Și dacă marea dramă care ar decurge de aici ar fi câteva relații distruse de mesajele fără sens trimise în somn, încă nu ar fi nimic. Dar generația Y dezvoltă astfel de tulburări de somn care vor avea urmări pe parcursul întregilor vieți, de la lipsa de concentrare în timpul activităților zilnice, la obezitate, depresie și boli cardiovasculare, toate provocate de lipsa unui somn adânc. Și apoi le place să mintă. Nici măcar nu o fac intenționat, dar pentru că marea parte a vieților lor se petrece în fața unor ecrane, ei simt nevoia să își înfrumusețeze cu orice preț viețile virtuale. Așa se face că cei mai mulți dintre millennials își postează fotografii care reflectă un stil de viață pe care nu și-l permit, într-o concurență acerbă și permanentă cu alți colegi de generație. Nici nu e de mirare că generația Y simte nevoia de a-și înfrumuseța viața când toate fotografiile postate pe internet de ceilalți arată doar petreceri și vacanțe continue. Acestea sunt doar unele dintre capcanele care îi așteaptă pe tinerii născuți după 1980. În timp ce părinții lor s-au confruntat cu crize economice majore sau cu umbra amenințătoare a războiului rece, generația Y trebuie să treacă peste o mulțime de drame generate de utilizarea permanentă a tehnologiei. Iar cercetătorii spun că toate gadgeturile de care ne înconjurăm ne afectează intelectul. Vestea bună este că nu s-a găsit încă dovada care să ateste că suntem o generație de oameni afectați la intelect, pentru că suntem ocupați tot timpul să verificăm ceva pe smartphone, dar se știe deja că tehnologiile afectează modul în care creierele noastre procesează informația. Iar unii cercetători, precum Marcel Just de la Carnegie Mellon University, spun că atât timp cât tehnologia ne exersează mințile și ne furnizează din ce în ce mai multe informații, trebuie să ne și îmbunătățească abilitățile cognitive.
Poartă spre artă.
Am tot auzit despre niște vremuri în care să ai peste 30 de ani nu era nicio problemă. Acum parcă este imposibil să nu simți că viața se termină la 30 de ani și e loc pentru cea de-a doua mare criză existențială. Spun că e a doua, deși e prima de care se vorbește, însă în realitate consider că adolescența este prima și cea mai mare criză din viața unui om, pentru că mai nou ea se întinde de când împlinești vreo 10 ani și până faci 25, când evident sar direct într-o a doua criză, premergătoare celei de la 40, midlife crisis, criza de la mijlocul vieții. Nu știu când s-a hotărât că adolescenții sunt idealul, dar mi-e greu să mai găsesc exprimare artistică recentă în care spiritul adolescentin să nu devină sufocant. E ca și cum orice sare de 25 de ani este deprimant, lipsit de viață, de carismă, de orice. Toate femeile au crize existențiale că se apropie de 30 de ani și toți bărbații își prelungesc copilăria până la 45, acționând cu infantilismul puberului. Și pe vremea când mai urmăream ceva emisiuni la televizor, era imposibil să nu dau peste un geniu de cam 25 de ani, care avea deja două doctorate, unul în calculatoare și unul în fizică cuantică, ca să nu mai pun la socoteală capacitatea extraordinară de deducție, de cunoștințele sale de medicină, criminalistică și N alte domenii adiacente. Totul la nici 25 de ani. Problema e că, desigur, nu există astfel de oameni în realitate. Nu, la 25 de ani ești aproape un copil confuz cu niște întrebări existențiale majore care te lovesc chiar dacă nu-ți dai seama. Iar modelele tale sunt niște oameni suprarealizați la aceeași vârstă ca a ta, care au aceeași problemă ca tine, le-a murit pisica, le-a plecat iubita, etc., dar au în spate două doctorate și tot universul îi caută ca să le găsească șosetele pentru că ei și opiniile lor sunt geniale. Ei bine, exploatarea adolescenților începe aici, de fapt. Începe de la faptul că adolescenții, ușor de influențat, chiar cred că există idealul acesta al lor, așa că iau orice șansă să creadă că idolul lor adolescent e genial. De curând a apărut și o listă a celor mai influenți adolescenți, pe care nu îi voi enumera, dar sunt sigură că nu ați auzit mai nimic despre cei mai mulți dintre ei. Mulți poate știți câte ceva, de exemplu, despre Justin Bieber. E un prilej de ridiculizări, un fel de fuego cu mai puține calități vocale și mult mai pliabil pe tiparul șmecherașului. Ei bine, ăștia sunt adolescenții exploatați. Sunt niște adolescenți promovați puternic, vizibili, care dau impresia că lucrurile se pot face la scara la care se fac de către niște copii. La 19 ani, Bieber are mega concerte în întreaga lume, concerte care, din punct de vedere infrastructură, sunt imposibil de gestionat fără o echipă de zeci de oameni cu multă experiență. Credeți că el controlează așa ceva? Nici pomeneală. Foarte mulți copii de pe acea listă activează în industria de divertisment, indiferent că e vorba de actorie, muzică sau literatură. Și apoi ce? Nu toată lumea a scris când avea 16 ani? Dacă se luau textele pe care le scriam la 12, eram geniu cu certificat la ora asta. Și acum vine partea frumoasă despre care vreau să vă vorbesc. Unul dintre cei mai influenți adolescenți este un român. Un alt geniu în calculatoare e pe locul 3. Ionuț Budișteanu e un tip care declara într-un interviu acum vreun an că nu a citit în viața lui o carte care nu are legătură cu calculatoarele. Probabil e un savant, unilateral din punctul acesta de vedere. Un bun sau foarte bun programator poate, dar i-ar fi îngrozitor de dificil să interacționeze social. Nu îl cunosc, dar problema e că nici măcar celor care l-au inclus pe lista de 15 adolescenți influenți nu le pasă de el. Dar îl folosesc, astfel că fără voia lui a devenit o unealtă propagandistică. Omul acesta e folosit ca să demonstreze că există acel adolescent care îi face pe toți cei de 25 de ani să-și piardă mințile, să creadă că sunt niște ratați și că viața lor s-a terminat. În consecință, îi se acordă superputeri. Citez, a inventat o mașină care se conduce singură, de 10 ori mai ieftină decât mașina celor de la Google, am încheiat citatul. Pentru toți cei din presă care repetă lucrul acesta, le urez să se urce în mașina inventată de Budișteanu și să se conducă singuri pe Transfăgărășan. De fapt, realizările lui Ionuț sunt mult umflate pentru că nu sunt înțelese, la fel ca realizările tuturor celor de pe listă, dintr-o necesitate deosebită de a vinde adolescenților care nu produc nimic. Pentru că, de fapt, aici e cheia. Adolescenții trăiesc într-o lume de vis în care nu produc nimic, dar au acces la tot cu resursele părinților lor. Și atunci încep să creadă că așa ar trebui să funcționeze toată lumea, că cineva trebuie să împartă munca tuturor la toată lumea și de acolo încep să se umple cu deșeuri, pardon, idealuri, mințile adolescentine. Poate vreți să știți ce se întâmplă totuși cu geniile în lumea de azi. Iată un exemplu. În 1984, presa americană descoperea unul dintre primele genii în calculatoare, Mark Tasman. 30 de ani mai târziu, suntem siguri că realizările lui au schimbat lumea. În fond, tipul e un geniu, nu? Și totuși, haideți să vedem care este cea mai mare realizare a lui Mark Tasman. El este un mare hipster care își face selfies, adică se fotografiază de unul singur. Și-a făcut autoportretul în fiecare zi cu un aparat Polaroid și a făcut un film. Asta este cea mai mare realizare a lui Mark Tasman, geniul declarat în calculatoare în urmă cu 30 de ani. Vreme de 10 ani și-a făcut poze. Majoritatea celor care se întâlnesc cu celebritatea de mici ajung să o ia razna destul de rapid. Exploatarea adolescenților e însă un fenomen complex cu o economie oribilă. Cum ziceam, subiectul e atât de vast încât mi-e imposibil să-l rezum într-o singură rubrică. Dar ca semnal merită o prezentare succintă, pe care sper să o fi realizat cât se poate de bine. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Până atunci, Caterina Pavel vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.